Oikein hyvää perjantai-iltapäivää, arvoisat Radio Dayn kuuntelijat. Tässä on Toivon tuomiokapituli äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Emil Anton. Me ollaan täällä Kallion kirkon komeassa sakastissa. Tervetuloa.
Kiitos, kyllä on mahtavaa olla täällä.
Kuule Emil, siis sä oot tämmönen myyttinen hahmo, eli siis sä oot semmonen, että kaikki ketkä on niinku kertaalleen nähnyt sut, niin sit rupee puhumaan ja kertomaan tuota niin juttuja susta, ja nyt kun me esitellään
vähän
sua,
niin kuin sinä.
Eikö nyt me esitellään sua tota niin vähän laajemmin tässä aluksi, niin sähän oot siis paitsi tuota dogmatiikan tutkija ja muutenkin hyvin oppinut tuota monen aineen akateemisia loppitutkintoja tehnyt mies, niin myös harras katolilainen ja sivistynyt teologi, hauska ja kaikkea muutakin, niin kerro nyt vähän, että mikä sä oot miehiäsi ja mitä sä luulet, että miksi mä oon pyytänyt sua tänne tuota keskustelemaan?
Mä tiedän, mä luulen, että sut varmaan edellinen vieras teki tenät ja jäi tyhjä aukko tähän. Jostain piti löytyä kaveri. Voin tosiaan aloittaa tuosta, mitä sanoit, että yliopistolla on tosiaan tällä hetkellä jatko-opiskelijana Miikka Ruokasen oppilainen dogmatiikassa tekemässä kohta puoliin väikkäriä edellisestä paavista Benediktus 16 ja hänen panoksestaan uskontoteologia ja uskontojen väliseen dialogiin.
Joo.
Ja sitten mä oon myös opiskellut puolan kieltä ja kulttuuria, ja vaimoni on puolalainen, nyt vähän yli vuodeltu naimisissa, ja sitten myöskin on tämmöinen yleinen kielifriikki.
Joo.
Ja tosiaan kyllä.
Niin siis tämä oli tää yksi näistä niinku huhuja, että Emil Anton siis puhuu niinku ties kuinka montaa kieltä.
Sit. Liikkuu kaikki eri lukuja, kun kukaan ei osaa päättää, enkä mä itsekään osaa päättää, kun en mä oikeasti osaa niistä mitään, vaan jokaista vaan aina vähän eri määrän, että sitten on vaikea vetää rajaa. No, mutta olen lukenut ja huvikseni opetellut kyllä muutamaa kymmentä.
Joo, no sano nyt vähän vielä tuota uteliaisuusnäkökulmasta, että jos ajatellaan sellaisia niin kuin kieliä, millä pystyy menemään ravintolaan ja tilaamaan pizzaa ja olemaan kohtelias tarjoilijalle, niin paljon niin sellaisia lähtisi?
No ehkä jotain 10-15 väliltä.
On toi hauskaa.
Mikä
kieli se viehättää?
No itse asiassa aika paljonkin, toi olisi tosi mielenkiintoinen. Mä olen joskus halunnut, tai haluan vieläkin, ja joskus toivottavasti teen tämmöisen jonkinlaisen kielten ja teologian yhdistelmäkirjan, nimittäin kielissä on tosi paljon syvyyttä, siis miettii alussa oli sana siitä asti ja sitten Babelin torni ja hellonta ja kaikki koko pelastushistoria kielten näkökulmasta, mutta yksi ihminen käytännön juttu on se, että kun oppii uuden kielen, niin sitten on saman tien niin monta miljoonaa tai 10 miljoonaa ihmistä potentiaalisena keskustelukumppaneina lisää, kun olet oppinut uuden kielen. Ja mietitään varsinkin, jos on eri kulttuureista, niin ihan uudet maailmat avautuu. Ja kun huomaa, että kielet itse asiassa ei ilmaise samoilla sanoilla samoja asioita, vaan on eri tapoja ajatella. Kun oppii uuden kielen, niin oppii myös eri tapoja ajatella. Ja se on tosi jännä. Ja mä itse nyt opetan puolaa aikuisopistossa. Ja usein sitten lisään siihen vähän jotain filosofista, että mitkä avautuu siitä itse kielestä, että erilaista ajattelua.
No, jatketaan omituisilla ja ihmeellisillä kysymyksillä. Kaikki tämä vasta johdantoa siihen, mihin me ollaan menossa, mutta sanotaan vielä näin, että jos sä oot niin kuin dogmatiikan tutkija, joka on katolilainen ja puhuu niin kymmeniä kieliä, niin ootko se niin kuin tulevaisuuden Seppo Teinonen?
No Seppo A. Teinonen on kyllä mulle yksi esikuva, että hän oli siis suuri suomalainen, ensin luterilainen teologi, eläkepäivillä hän kääntyi katolilaiseksi, ja hän sanoi kyllä jotenkin näin, että se pisti riman korkealle teologialle, sanoi, että pitää herätä 4-5 aikaa aamulla, lukee yksi kirja aamulla, toinen kirja sitten vielä illalla, ja sitten pitää opetella nyt aluksi ainakin ranskaa, saksaa, englantia, italiaa, espanjaa, ja sitten tietysti nämä vanhat latina, kreikka, hebrea täytyy osata ja sillä, ja sitten kun 10 vuotta on suunnilleen tehnyt tätä, että aamulla herää ja sitten 4-5 tuntia joka aamu lukee, niin sitten joskus 10 vuoden päästä ehkä sitten alkaa niin kuin olla semmoiset teologian alkeet hallussa.
Riittävät perustiedot.
Joo.
No mutta hei, sä et vastannut vielä kysymykseen, että tuleeko susta niin, seuraava Seppo S.A. Teinonen?
No nimeä tuskin muuta, mutta kyllä mä niin kuin sen tyyppisillä jalanjäljillä haluaisin kulkea. Ja kyllä mä koen sen kutsumuksekseni olla teologi. Jotkut kaveritkin on sanonut, jotka on itse myös teologia ja jopa pidemmällä kuin minä, niin kaikki ei koe kuitenkaan sitä niin kuin syväksi kutsumukseksi, just nimenomaan olla teologi, että ne voisi olla jotain muuta, vaikka myös opiskellut teologiaa, niin mä kyllä koen sille, että se on mun niin kuin kutsumus ja mikä tätä on kotona, niin siinä.
Niin. No kerro vielä vähän nyt, tämä johdanto muuten ei lopu koskaan. Tästä tulee kaikkien aikojen pisin johdanto, mutta mutta sanotaan nyt vielä tämä näin kanssa, että sähän olet, sä esittelit itsesi, että sä olet niin kuin puoliksi arabi.
Niin, tosiaan joo. Eli,
sulla on erikoinen
nimi. Sä oot just tullut Israelista, eli sä voit sanoa mulle shalom ja mä voin sanoa sulle salam.
Joo.
Mun isä on Irakista jo. Kylläkään itselläni valitettavasti siitä maasta suoraa kokemusta, että kaikkien sotien takia hän on lähtenyt sieltä jo ennen niitä ja tullut Suomeen sitten äitini perässä. Joten niin kuin se on jäänyt aika heikoksi mun arabipuoli, mutta kuitenkin kyllä nyt semmoinen selkeästi arabiveri virtaa, että mä oon ihan niin semmoinen niin sisäänpäin kääntynyt perussuomalainen. Tämä ei ollut siis poliittinen perussuomalainen, vaan tämmöinen tavallinen kylmä.
Joo. Mutta siis sulla on niin kuin tämä kielimiesmäisyys jo noin niin kuin verenperintönä sinällänsä.
Että kotona puhuttiin jo arabiaa ja suomea ja englantia, kun mä olin pieni. Sitten valitettavasti se arabia on heikentynyt ja unohtunut siinä. Mä yritän ottaa uudestaan sitä kiinni. Ja sitten englantia kuulin pienestä asti, ja kyllä se varmaan on vaikuttanut siihen, että myöhemmin on ollut helpompaa oppia uusia.
Joo. No hei, tämä on hienoa, mutta kerro hei, jos me mennään tähän itse asiaan, niin mä oon pyytänyt sut oikeastaan tänne muutamastakin syystä. Ensinnäkin tietenkin siitä, että olisi kiva kuulla tuommoinen niin kuin sivistyneen ja fiksun ja nuoren teologin voisiko sanoa tämmöinen niin kuin puoli ulkopuolinen analyysi Suomen luterilaisesta kirkosta, kun sä niin kuin itse oot tässä vähän niin kuin äitikirkon helmoissa. Se on yksi kysymys, ja toinen on sitten se, että sä oot tämmöinen niin kuin paavien tuntija siinä mielessä, että
paavilainen,
mutta myös niin kuin tuntija, että kun sä noin niin kuin sitä teet ihan työksisi.
Niin.
Ja olisi kiva vähän jutella siitä, mutta
joo. Mä voisin melkein aloittaa siitä jälkimmäisestä.
No, aloitetaan jälkimmäisestä, ja mä kerron sulle puhelimessa, että ensimmäinen kysymys, mitä teologisessa tiedekunnassa muuta vuonna 1993 kysyttiin, oli Vatikaani 2.
Kyllä, joo.
Ja onko mä ymmärtänyt oikein, että se on sun tulevan mestariteoksen
aihe. En tiedä mestariteoksesta, mutta tämänhetkinen kirjaprojekti kylläkin, eli mulla on apuraha tietokirjan kirjoittamiseen Vatikaani kakkosesta. Ei ole tosin vielä julkaisia, joten kuulijat voi pistää viestiä eteenpäin. Ja sen tarkoitus on olla tämmöinen ensimmäinen suomenkielinen johdanto 1900-luvun suurimpaan kirkkohistorialliseen tapahtumaan, joka oli Vatikaanin toinen kirkolliskokous, joka on siis katoliselle kirkolle viimeisin ekumeeninen kirkolliskokous, joka oli mullistava, todella iso tapahtuma monestakin syystä. Ja siis 60-luvulla, sen kutsu koolle niin sanottu veikkauspaavi, eli Johannes Risti 111, eli Johannes 23. Ja nyt hänet ollaan julistamassa pyhäksi, eli paavi Franciscus on just yllättäen skipannut yhden tämmöisen tarvittavan ihmeen niin sanotusti, joka yleensä vaaditaan, että joku julistetaan pyhäksi, niin autuasta Johannes 23. tulee nyt sitten pyhä yhdessä Johannes Paavali toisen kanssa huhtikuussa 2014. Ja se myös kiinnittää varmasti huomiota tähän Vatikaanin toiseen konsiiliin, samoin kuin tällä hetkellä menossa oleva uskon vuosi, joka on 50-vuotisjuhlavuosi Vatikaanin kakkosen avajaisista. Ja jos nyt äkkiä vaan mainitaan lyhyesti yksi tärkeä asia, niin se nimittäin muutti nimenomaan katolisen kirkon suhteet luterilaiseen tai koko protestanttiseen maailmaan muuhun kristikuntaan, eli aloitti katolisen kirkon niin kuin sitoutumisen ekumeniaan, ja sen jälkeen me ollaan nyt tässä yhdessä juttelemassa, kun sanotaan 100 vuotta sitten mä en olisi varmaan saanut tulla tähän koko kirkkoonkaan, että se on niin kuin muuttunut ihan käytäntöön myöten tosi.
Juuri näin, 100 vuotta sitten taisi ollut 1-vuotias tämä kirkko. Että,
tämä olisi sinänsä pitkällä. Mä näin muuten toi kaunis mainos teillä, toi tälle kalliolle tietysti katolilla sydäntä koskettaa tämä teidän mainos tästä 100-vuotisjuhlasta.
Kyllä.
Kallion kirkko ja Pietarin kirkko sama slogani.
Kyllä, tämä on mitä suurimmassa määrin siinä mielessä ekumeen. Niin ei ole nimeltäänkin, mutta miten kun me lähdettiin keskustelemaan tässä näin taustoja, niin mä sanoin jotenkin näin, että on hämmentävää, kuinka mielettömän iso putiikki, eli siis katolinen kirkko, voi ihmisten silmissä saada niin paljon rakkautta muutamassa kuukaudessa paavin vaihdoksen seurauksen, että miten jotenkin niin kuin mielettömän iso organisaatio voi tavallaan onnistua olemaan imagollisesti noin ketterä. Ja tämä on niin kuin musta tuntuu, että mä en sano tuoda missään määrin kyynisesti, vaan mä sanon, että mä luulen, että se kaikki ihana ja rakkaus on totta.
Niin, ja mä luulen, että se on aika yksinkertainen vastaus, että ei se ole mikään organisatorinen temppu sen kummemmin, vaan yksi henkilö, eli paavi Franciscus on ottanut, se on hänen luonteensa se, mitä se on aina ollut, hänet valittiin, ja hänen tyylinsä on sellainen hyvin ihmisläheinen, ulospäin suuntautuva, ja hänestä on vaikea olla tykkäämättä, että mä oon itse aloittanut Facebook-sivun paavi Franciscus, ja siellä on koko ajan kasvava määrä tykkäjiä, nyt joku 650, ja siellä luterilaisetkin jakaa innokkaasti näitä, mä aina käännän siis jonkun pätkän jostain saarnasta sinne, ja he jakaa sitten omalla Facebook-seinällään niitä, ja siitä koko aika enemmän puhutaan, että kyllä se on ehdottomasti tämä tyyli, niin kun, joka hänellä on, niin semmoinen helposti lähestyttävä ja tykättävä. Tosin täytyy sanoa, että sitten niin kuin sisällön puolesta siinä ei niin kuin sen kummempaa niin kuin, muutosta tai eroa, että jos ihmiset vaan olisi lukenut Benedictus 16, se on vaan vaikeammin lähestyttävä henkilö, semmoinen saksalainen niin professori, mutta jos sitä lukee, niin siitäkin on vaikea olla tykkäämättä. Siitä on esimerkkinä tämä Jeesus Nasaretilainen -trilogia, jonka nyt suomalaisetkin on kahteen otteeseen jo julkaissut niin ykkös- ja kakkososan, että jos ihmiset vaan lukee niitä, niin mä luulen, että ne aina yllättyy näistä paavien älystä ja tyylistä.
Niin mutta jotenkin siis tuossa on tietenkin tässä muutoksessa, ja me voidaan sitten mainoskatkon jälkeen puhua pidemminkin, mutta että siinä muutoksessa on jotain sellaista hämmentävää, että noin iso organismi tai Kristuksen ruumis tai millä sosiaalipsykologisella määrällä sitä nyt haluaakaan kutsua, niin voi jotenkin kokonaisuudessaan muuttua sen ikään kuin johtajansa muutoksen seurauksena. Ja jopa tulee niin kuin ajatelleeksi, että onko niin, että tässä on joku suuri jumalallinen johdatus, että se muutos on noin voimakas, ja että tämä kirkkohistoriallinen eroaminen on ikään kuin ollut tässä taustalla, ja sitten on tapahtunut tämä.
Puhutko nyt vielä tästä paavi Franciscuksesta?
Niin, mä puhun paavi Franciscuksesta. Koska
tämä, mitä sä sanoit, musta tuntuu sopivan vähän paremmin vielä siihen Vatikaanin kakkoseen, josta ehkä ehditään puhua myöhemmin, mutta musta tuntuu, että paavi Franciscus on yksinkertaisesti vain näyttänyt kirkon kasvot maailmalle, että paavi Benedictus ei ollut tämmöinen showmies. Että se ei, niin kuin, sen kautta niin kuin maailma ei vaan nähnyt sitä. En mä usko, että siinä on sen kummemmin muuttunut mitään, kun mä oon tässä katolisen kirkon sisällä, niin mä en huomaa sen kummemmin eroa, mutta sen mä vaan huomaan, että maailma nyt niin kuin näkee kirkon.
No hei, tuohon on hyvä lopettaa. Kuunnellaan väliin musiikkia. Tässä on Radio Day, Toivon tuomiokapituli äänessä, Teemu Laajasalo ja vieraana Emil Anton, teologian tutkija.